Mashahidi wa Yehova wanaamini nini? Tukiwa mashahidi wa Yehova, tunajitahidi kufuata aina ya Ukristo ambao Yesu alifundisha na mambo ambayo wanafunzi wake walifanya. Makala hii inaelezea kwa ufupi mambo ya msingi tunayoamini. Kwanza, Mungu. Tunamwabudu Mungu mweza yote wa pekee na wa kweli, Muumba, ambaye jina lake ni Yehova. Yeye ni Mungu wa Abrahamu, Musa na Yesu. Pili, Biblia. Tunatambua kwamba Biblia ni ujumbe ulioongozwa na Roho ya Mungu kwa ajili ya wanadamu. Imani yetu inategemea vitabu vyote 66 vya Biblia, vinavyotia ndani Agano la Kale na Agano Jipya. Profesa Jason D. Bidan kwa kufaa alielezea jambo hilo alipoandika kwamba mashahidi wa Yehova wametegemeza imani yao na matendo yao juu ya kile ambacho Biblia inasema bila kujali matokeo ya jambo hilo. Ingawa tunaiamini Biblia nzima, hatuna imani kali za kidini. Tunatambua kwamba baadhi ya mambo katika Biblia yameandikwa kwa njia ya mfano na hayamaanishi vitu halisi. Tatu, Yesu. Tunafuata mafundisho ya Yesu Kristo na mfano aliotuwekea na tunamheshimu kwa kuwa yeye ni Mwokozi wetu na Mwana wa Mungu. Hivyo sisi ni wa Kristo. Hata hivyo, tumejifunza katika maandiko kwamba Yesu si Mungu mweza yote na hakuna msingi wa kimaandiko unaothibitisha fundisho la utatu. Nne, ufalme wa Mungu. Ni serikali halisi iliyo mbinguni na si hali iliyo katika mioyo ya Wakristo. Ufalme huo utaharibu serikali zote za wanadamu na kutimiza kusudi la Mungu kwa dunia. Utatimiza mambo hayo hivi karibuni, kwa sababu unabii wa Biblia unaonyesha kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Timotheo ya pili tatu, moja hadi tano. Yesu ni mfalme wa ufalme wa Mungu mbinguni. Alianza kutawala mwaka wa 1914. Tano, wokovu. Tunapata msamaha wa dhambi na kifo kupitia dhabihu ya fidia ya Yesu. Ili kufaidika kutokana na fidia hiyo, haitoshi tu kumwamini Yesu, badala yake watu wanapaswa kubadili mwenendo wao wa maisha na kubatizwa. Imani ya mtu huonyeshwa kwa matendo yake. Hata hivyo, wokovu hautokani na jitihada zetu. Unatokana tu na fadhili zisizostahiliwa za Mungu. Wagalatia 2:16-21. Sita, mbinguni. Yehova Mungu, Yesu Kristo na malaika waaminifu wanaishi mbinguni. Maelezo ya chini yanasema, malaika waovu walitupwa kutoka mbinguni, hata hivyo bado wapo katika ulimwengu wa roho. Mwisho wa maelezo ya chini. Idadi ndogo hususa ya watu, 144,000, watafufuliwa na kwenda mbinguni kutawala pamoja na Yesu katika ufalme. Saba, dunia. Mungu aliiumba dunia iwe makao ya milele ya wanadamu. Mungu atawabariki wanadamu waadilifu kwa kuwapa afya kamilifu na uhai wa milele katika dunia paradiso. Nane, uovu na kuteseka. Ulianza wakati malaika mmoja wa Mungu alipoasi. Baada ya kuasi, malaika huyo aliyeitwa Shetani na Ibilisi aliwashawishi wanadamu wa kwanza kujiunga naye, jambo ambalo limesababisha matatizo makubwa kwa wazao wao. Ili kusuluhisha suala alilozusha Shetani, Mungu ameruhusu uovu na kuteseka, lakini hataruhusu hali hiyo iendelee milele. Tisa, kifo. Mtu anapokufa hayupo tena. Hateseki milele katika moto wa mateso. Mungu watafufua mabilioni ya watu waishi tena. Hata hivyo, wale watakaofufuliwa na kukataa kuishi kupatana na viwango vya Mungu wataangamizwa milele bila kuwa na tumaini la ufufuo. Kumi, familia. Tunatii kanuni ya msingi ya Mungu kuhusu ndoa, yaani muungano kati ya mwanamme mmoja na mwanamke mmoja, na uasherati ndio msingi pekee wa talaka. Tunasadiki kwamba hekima ya Biblia husaidia familia kufanikiwa. 11. Ibada yetu. Hatuabudu msalaba wala aina nyingine yoyote ya mifano. Yafuatayo ni baadhi ya mambo muhimu katika ibada yetu: kusali kwa Mungu, kusoma na kujifunza Biblia, kutafakari mambo tunayojifunza katika Biblia, kukutana pamoja ili kusali, kusoma Biblia, kuimba, kueleza kuhusu mambo tunayoamini, na pia kuwachochea mashahidi wenzetu na wengine. Kuhubiri habari njema ya ufalme. Mathayo 24, 14. Wasaidia wale walio na uhitaji. Kujenga na kukarabati majumba ya ufalme na majengo yanayoendeleza kazi ya ulimwenguni pote ya elimu ya Biblia. Kushiriki katika kutoa msaada wakati wa misiba. 12. Tengenezo letu. Tumepangwa katika makutaniko, na kila kutaniko linasimamiwa na baraza la wazee. Hata hivyo, wazee hao si kikundi cha viongozi walioinuliwa juu ya waamini wengine, na hawalipwi mshahara. Hatutoi fungu la 10 na hatukusanyi sadaka zozote katika mikutano yetu. Shughuli zetu zote zinategemezwa na michango ya hiari. Baraza linaloongoza ni kikundi kidogo cha Wakristo wakomavu wanaotumikia kwenye makao makuu na wanasimamia kazi ya mashahidi wa Yehova ulimwenguni pote. 13. Umoja wetu. Imani yetu imetuunganisha duniani pote. Tunajitahidi kuepuka tofauti za kijamii, kitamaduni, rangi na matabaka. Hata hivyo, hayo ni mambo ya mtu binafsi. Kila shahidi hufanya maamuzi akitegemea dhamiri yake iliyozoezwa na Biblia. 14. Mwenendo wetu. Tunajitahidi kuonyesha upendo usio wa kinafiki katika mambo yote. Tunaepuka mazoea yasiyompendeza Mungu, kama vile matumizi yasiyofaa ya damu yanayotia ndani kutia damu mishipani. Tunapenda amani na hatushiriki katika vita. Tunaheshimu serikali ya nchi tunamoishi na tunatii sheria zake maadamu hazidai tuvunje kanuni za Mungu. 15. Uhusiano wetu pamoja na wengine. Yesu aliamuru hivi: mpende jirani yako kama wewe mwenyewe. Pia alisema Wakristo si sehemu ya ulimwengu. Mathayo 22:39 na Yohana 17:16. Hivyo tunajitahidi kuwatendea wote mema, lakini hatujihusishi katika siasa wala hatushirikiani na dini nyingine. Wagalatia 6:10. Hata hivyo, tunaheshimu maamuzi ambayo wengine wanafanya kuhusu mambo hayo. Ikiwa unataka kujua mengi zaidi kuhusu mashahidi wa Yehova, unaweza kusoma habari zaidi kutuhusu katika tovuti yetu, uwasiliane na moja ya ofisi zetu, uhudhurie mkutano katika jumba la ufalme lililo karibu nawe, au uzungumze na shahidi katika eneo lako.